Британдык әнші Стинг Қазақстанның мұнайгаз саласындағы жұмысшылар, мұнайшылардың ереуіліне байланысты бұл жақтағы адам құқықтарының бұзылуына наразылық ретінде Астанада дүйсенбі күнге белгіленген концертін өткізуден бас тартты. Әнші қазақстандық жұмысшылардың басындағы жағдай туралы Amnesty International құқық қорғау ұйымының өкілдерінен естіп білгендігін айтқан, яғни мамыр айынан бері еңбекақыға байланысты талаппен ереуілдеп жатқан Маңғыстаудағы өзен мұнайгаз кәсіпорнының 250-дей жұмысын кәсіпорын басшылығы өткен аптада жұмыстан шығарған туралы Азаттық радиосы хабарлаған болатын. Енді дүйсенбі күні британдық әншінің өздеріне қолдау танытқаны жайлы естіген мұнайшылар Азаттық радиосына шығып өз пікірлерін білдіруді жөн көріпті. Қымбатты ағайын, енді бұл жайында бізге Атыраудағы тілшіміз Сәния Тойкен хабарлап береді. Сәния?
Саламатсыз ба?
Сәния, сонымен Атыраудағы мұнайшылар әйгілі әнші Стингтің өздеріне қолдау танытқанын қалай қабылдаған екен?
Мұнайшылар белгілі британдық топ музыкант Стингтің өздерінің наразылықтарына қолдау білдіріпті дегенде естігенде көңілдерінің ерекше көтеріліп, мерейлерінің бір өсіп қалғанын айтып Азаттық тілшісімен бөліскен еді. Бұл жайлы Азаттық тілшісіне әңгімелеген жаңаөзендік ереуілдеушілердің бірі оператор мұнайшы Арыстан Жарылғасов былай деген болатын.
Мұнайшылардың енді қайдан білейін, өз қарауатындатуы сондай қарапайым халықтан біздің президенттің осындай халқын қорғай алмағандығына, осындай бұқара халықтың алдында масқара болып билігін жүргізе алмағанға өз қарауатын Қазақстан азаматтығы ретінде төменгі ойда болып қалдым, реніште болдым, шынымды айтамын.
Біздің естуімізше британдық әншінің мұнайшыларға қолдау білдіруі мұнайшылардың көңіл күйін көтеріп тастапты дейді.
Сәния, енді батыс Қазақстандағы мұнайшылар бұл Сингтің өздеріне қолдауын қай жақтан естіген екен?
Біз бұл жайлы мұнайшылардан қалай және кім арқылы естігендер туралы білгенімізде Арыстан Жарылғасов оны көбіне интернеттік хабарламалардан естіген едік деген еді. Енді осы Арыстан Жарылғасовтың бұл хабарды қайдан естіген туралы оның өзінен дауысын тыңдап көрелік.
Мына интернеттерден заттарда бәрінен естіп жатырмыз. Енді жалпы жұрттың барлығы біздерді қолдап, азаматтарыңды аяққа баспа дегенде қуанып отырмыз. Ал бірақ жалпы мемлекет ретінде түсініп өткенімізге қарсымыз ашы.
Мұнайшылар өздеріне Астанадағы чиновниктерден болмаса ақорданың тарапынан ешқандай қолдау болмағанымен алты қырдың астында жатқан британдық поп музыканттың өздеріне назар аударғандары мерейлерін көтеріп қолтықтарынан демеу болғандай сезіндік дейді. Бірақ олар өздерінің әлі қойған талаптарынан бас тартпай ақордадан біреу келіп өздерімен тікелей әңгімеге кіріспегенінше осы ұстанымдарынан бас тартпайтындықтарын мәлімдеп отыр.
Жақсы, рахмет, Сәния. Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, сонымен британиялық әнші Стингтің Астанадағы концертін ұйымдастырушылар болса, оған басқаша уәж айтып отыр. Олар әншінің қойылымы ұйымдастыру техникалық себептерге байланысты болмайтынын хабарлап, концертке алдын ала билет сатып алғандарға ақшалары қайтарылады деп жексенбі күні өткен баспасөз мәслихатында мәлімдеді. Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, Amnesty International ұйымы Қазақстандағы адам құқығы жағдайының жалпы бұзылып жатқаны жайлы, бұл елде қудалаулардың болып жатқаны жайлы хабарлаған екен. Бұдан кейін белгілі әнші Стинг аштық акциялары, жұмысшылардың түрмеге жабылуы, 10 мыңдаған адамдардың ереуілдеп жатуын естігеннен кейін мен концерт беруге батылым жетпеді. Қазақ мұнайгаз жұмысшылары мен олардың отбасы біздің қолдауымызға ие болады, деді Стинг өзінің мәлімдемесінде. Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, жалпы Астанадағы тойға қатысты хабарларды одан әр жалғастырамыз қысқаша құлақтандырудан кейін.